太慢了。
Astore workshop tsopano akupa tsirane programo ya Afikepo. Thandizo la programo imeneyi ndi kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programo imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino sukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health, nutrition, HIV and AIDS. Shin, munduna wa zamapunziro.
Pasikulu patu, kubunika mati, simuzi, sopo, ipewe matenda, tikale atanzi, anape, mama wakazuta, nizodora dora, tikale ache.
Kodi madzoni na kuti ana adzimwa pasukulu kapena kugwiritsa ntchito amenoti akhale madzi otani
kungwaona kokhasanga dziwe kunena kuti madziwa ndi abwino bwino kuti ndikhoza kumwa kapena kuphikira chifukwa chonena kuti timajeremusi tinene kuti tizilombo tomwe timayambisa matenda sitimaoneka ni maso athu.
Iyi ndi program yongofuna kuti tikumbutsane zimene nakamba pombuyo mu chifukwa ngati mukumbukira bwino Ziya nakhalaso akukamba nkhani zokhusana ndi zimenezi kunende sukulu kumulanje ndi program yale tikufuna tikumbutsane zokhusana ndi madzi oyenera kugwiritsa ntchito pa sukulu kaya zikumveka na sukulu ndi khulupa kuti mwasonkhana kuti mukumvera program we kuti tigawane zimene takonza mu program yathu yalero ndi sabata la mawa pano tidzakhala tikugawa zitenje zokongola za Afikepo. Tili ndi zitenjetu, ulendo unotasinta. Tawe zambiri tumakama t-shirt, panono tukuti tigawe zitenje za Afikepo. Chitenje chimeneje kuti muchipate. Basi tukuyankha mwalondo la funso. Ndipo funso lake limakhala kuti programu yokuuzirani asala. Ndipo mukamvera mwatchelu, funso la programu yathu ya lero. Inuyo mkudzayankha mwalondo la. Sabata la mawa watu basi chitenje cha Afikepo nchando. Ine ndi Jacqueline Zulu anazulu. Pamaki napale Akras Chinere. Ndipo nkonzi ndi zichunga ankozi chabwino masabata ngapo apitawo ankozi anacheza ndi ana makolo komanso aphunzitsi kuti angodziwa kuti kodi madzi amene ana amagwiritsa ntchito pa sukulu ya Nenda kulimbuli zone kumulanje ku MJ amawadziwa bwanji kuti ndi abwino.
Mwani nase?
Ikomo!
Ino ndi sukulu yanji?
Nenda!
Nenda chani?
Nenda!
Umadziwa bwanji kuti madzi awa ndi abwino?
Maonekedwe komanso makhala kuti ali mpero yosamalirika.
Umatha kudziwa kuti madzi awa ndi abwino chifukwa cha maonekedwe? Tikugwirizana naye, madzi abwino amaoneka bwa anyamata.
Ama kala upanda zinyasi kumaso one kabwino kwa mbili.
Anawafikepo.
Mprogram ya Afikepo sinema kala monte kandi makala sondi nzanga Jacqueline Zulu Ana Zulu sindi ilao kono kumula nche alikomwe mu studio. Ana Zulu ndi kukulupira kuti Ruth Mula Hara wabwena mstudio na mwino kuta atupunzitia aduni gire zambiri zo kusana ni madzi. Pakali mano ana kutuuza kuti tizio kuti madzi awa ngabwino. Kungo laona muntu mataku zio da awa ni madzi ya mwino. Akutero otu. Ndiendo kufuna tizio pano. Pabitu kupitiliza kucheza kwa atu nufuna tizio kuti madzi amenewa ama apesa kuti. Madzi amenewa ama amwa pano pa school. Kabina amenama pigira. Kumansu ngakale kumuti. Ama apesa kuti. Ndizi chese hapa. Amene ama kukonsira ni chakuja hapa komondi ndani.
Ama
indi hapa mpo?
Yeah.
Oho. Akama kukonsira chakuja, madzi ama tunga kuti?
Kupaipi. Ndiku nchiku.
Iwe, kwanu ama tunga kuti?
Kupaipi.
Paipi?
Hmm.
Wina iyokona madunga kuti eh?
Kuntsinje.
Kuntsinje?
Oho.
Tabwera pafupi wa kuntsinje we. Eh ya. Iwe yoma pita nawo kuntsinje ko?
Eh.
Oh. Iwe yoma pita kuntsinje kukata?
Kukatunga mazi.
Kukatunga mazi. Kwanyamuka, utanyamula zigubu zako. Oh, umapita ndina?
Amen.
Ndiamai. Akuti fotokozera pano kuna kuti madzi ena ali pa tap pano pa school. Madzi ena ena amatenga amatunga pa njiko. Ena amatunga kuntsinje. Ndikufuna tirowere kumtsinje ndi teacher Blessings Katundulo. Iwowa ndi Shin teacher. Mpunzitsa amene amayang'ana mbali ya Tanzi labwino. Tanzi komanso majedwa abwino mskulu. Pa skulu pano panenda. Eya.
Kusinta dziko. Sula ana ukondo umoyo tanzi la bwino sukulu makolo apunzitsi mafumu makomiti tiwatandize anao
Skulu ya Nenda ili mbali mbali mwa mtsinje Katundu
Aha
mtsinje undi chani dzina lake
Nenda
Nkumene kuna chukela dzina la
Zina skulu Aha
Koma mudzi
Chibade
Chibade
Ya Ili mudzi wa Chibade
Kodi ndikwa kwa Thomas Chibade
Ai Maina wangu fanana
Chabi
Ndiyo
Ziko mamai wangu Inu dzina ndani mai wanga?
Iye ndine mai mbendera.
Mai mbendera. Oho. Kumudzinku.
Pali midziwiri ndikumbanyiwa. Ndati makhara kwa kumbanyiwa ko.
Pali midziwiri chibade ndikumbanyiwa. Inu muri kwa kumbanyiwa.
Eya.
Midzi imeneyi ikupatulidwa ndi ntsinjewo.
Eya.
Chabwino. Mukafuna kuti mugwiritse ntchito madzi pa khomo. Mumapeza ku.
Ndimatunga kwa mkulu.
Mumatunga kwa mkulu?
Angasodi nsinjeo akangadi nje nenda hi wapa apanga pa hivi ndema zaka ima timatunga kuti timatunga nsinjeo
Manza menewa magwirisira nchilo yanje
timapikira kusamba yeye timamwasa
mukayiwa kumwa Lutu likakugwirani mene muliri kuno mmata
timama
mama
eh
kutunga pamenepa kumwa
eh
mukabwera ndiana tatsika na tanyamata
Rama mwa.
Pompa.
Pompa. Apa nenda kumuzito sitima mwa mwe.
Pano.
Pompa.
Mumadziwa bwanji kuti madziwa ngabwino.
Oh yeah.
Chimene chimakulimbikisani ntima kuti aningathe kumwa ndija.
Ndoyera, ndokongola kusiana ndi aja.
Oh au ambali ya uko? Ngosa kongola kwambiri.
Tifuka acho kakutali.
Au acho kakuti.
Kupiri.
Sinje uhu. Ana vanenda amamwa kuti Walusa mapaipi atenga apa tulauti umene koma nikuntunda huko
ndamene akupatusira kulowa mapaipi
eya
paipi apa skulu panenda
eya
madzi yake ndawawo
eya ndawa kuti aimawa nimena mamwa iyo ati
awa
eri
inuyo awa mwakondera chani awa akoneka abwinowa
awa zangu lochwa yoti kuntunda wakuchoka ngati kuchisime kumphanga Eyetu
pamene amena kuoneka kudawa achokera kwani
pamene wakuoneka wangaji sinje kuchokera kwamwe ndi sinje useuli ni anthu ena kuchapa kuntunda kusamba kuti kongo ndeni mena apa tusiya kampani wandebe kumaka kopya kuti kodi anathu wakhayali bwanje malingani matenda osegula mimba
moti mwana wanu wina ali kusukulu pakali pa
pano pali panenda bomba ali 7
tikunena pano mwina ali patapo akumwa mazake omweyo Nkani yondamva Chipini tito chite Apa izi tukuchitazi Mpawa ile sipani Tikambirane Tiwone kodi vuto limene Tingali tete bwanji Ndatokoza ma imbende Zikomo Zikomo
Ea 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 Pamudzivano Ea ea Pali ana Mafumu amawa madotora Adola nkani ya kunziti Ea ea Chuma cha tumbiri ya tu
Sara, Tien.
Yeah.
Hey. Katunduru.
Yes, sir.
Nkhani tu imene.
Kabasi.
Hey, yeah.
Nambesa nditu.
Manzi amene mukwanyadira apa tapu. Akuchokera mphiri
umwe. Kwa
manzi akuda.
Eh.
Ena kuchapira momo.
Kwa mbili. Zamu siji ziwa kajo. Mukozo kumbuka kuti maji amafotokoza kuti madzi awa ndoyera bwino. Faza kuti mawa mosa gaikira chiri chose.
Koma ndizoona.
Koma sizoona.
Chifo choti madzi matawukati zirombo.
Zirombo ndichimene sizinga tiutoonde
masa.
Aha.
Afikepo.
Mukumvera tu programu ya Afikepo imene akuikonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany. Kudzera kunthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya DIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umweyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wazamaphunzi.
Programu ya Afikepo yatulutsanya. Nyimbo kamene kaka mukaloweze chifukwa funso lathu lalelo. Lowini la nsalu ya Afikepo ndi manena ija. Lichokera pa nyimbo imeneyi. Eya tu nkhani ndi imeneyo.
Ndimwe madzi otetezeka. Ndipewe matenda pasukulupo. Ndipikile madzi otetezeka.
Hara takulandirani mai
ziko kwambi
kabana ndokomerana mudakagona muna kachina nokadzina
ai so simna ndikomerere mwachi yabwino ndithu
inuyo ndai mwafikapo
ndikuzani
eh ya ndee takuitana kuti ai mutithandizire ana anzanga naonso kuti afikepo mafunso ake sapatali kwani kwini timayangana kuti kodi munthu angadziwe bwanje kuti madzi awa ngabwino kuti amwe kaya aphikire kaya gwiritsire ntchito zapa khomo apapa munthu wake tuto kamba za mwana wa sukulu
apatu ine ndabwera pano suti ndangobwera ngati namwino
komaso
ndabwera ngati kholo amene naneso ndili ndi mwana amene ali ku primary school
kutero uko
eh
ndeta difotokozeleni
kuti mwana adziwe kuti madziwa ndiyabwino kwagwiritsa ntchito kuti amwe kapena aphikira kungowaona kokhasa angadziwe kunena kuti madziwa ndiyabwino bwino kuti ndikoza kumwa kapena aphikira chifukwa chonena kuti timajeremusi tinene kuti tizirombo tomwe timayambisa matenda sitimaoneka ni maso athu.
Mukutero?
Eyetu. Sikuti ukangwaona kuti madzaja ndoyera ndekuti madzaja ndabwino kumwa.
Ndimwe madzi otetezeka.
Ahead,
Apa ndithunza thuzi watifotokozera zimene zikuchitika kumeneko tili pa nkhani yomwe ya madzi. Pamwene madzi kusukulu kuja ana akufuna kuti amwe. Eti kayanda apatapo pampopi pamenepo, kayanda akunjigo, kayanda mutsinje, kayanda apachitsime. Mwina angasamale motani pasukulu paja sinangatuna kuti tingangwaona kuti madziwa ndoyera sikulu sizikutanthauza kuti madziwo ndawo khondoyi sangatipatse matenda tikamwa madzi amene wakuti akufuna kumwana sukulu mwina akhale otani
madzi tu amene ana sukulu akumwa mwina atunga pampopi sitikudziwa kuti pampopi paja mazaja akupopedwa kuti ndechofunikira bucket yomwe akatungira kaya kutungira chidebe chovindikira bwino akatungira madzi amenaja akakafika nawo ku sukulu aende nawo ali ovindikira ndithu akafika nawo ku sukulu pati ku sukulu mwina tilibe dzowirisira akhoza kuyika mo chlorine kapena watergard chatafotokoza kale uja ndikuyika kudikirira kanthawi pa watergard pajaso amalemba mmene madzi amasamalirika tikathira watergard adikire akatha kanthawi pang'ono kena kono akhoza anaja kuyamba kumwa
koma ndizotheka zimene zifo ndikuganizira kuti mwana uchiwalandira phala eti wamwa phala akatsuka kapu yake pampopi pompacha nthawi yomwe akutunga madzi aja akumwa mwana amene tinteteze bwanji
zimene zoti ndizotheka pakuoneka kuti madzi aja anaja asanandire phala za madzi madzizi azikonzeretu
chabwino
anaja asanayambe kulandira phala akonzeretu madzi ana kuti asambe bwinobwino pamene pacha akangomaliza zokonza za madzi kudikirira kanthawi ndoti kuphala likutani
likupya
sikuti zimayendera limodzi phala madzi iyayi akuoneka kupanga nthawi yonena kuti phala likupya uku akulongosola za madzi
chabwino
anaja akamabwera madzi ali bwinobwino ndekuti asambe mmanja bwinobwino ana pamene paja asanakandie phala lawo kulandira phala kena kwakubwera ano kusamalizisa zinazo
usamba mmanja kulibe kanthu koma ano kumwako ndi choncho eti
asambeso madzi amene atetezedwa
oh.
Sinanga abwerera limodzi ali mabaketi ali limodzi pamene kwa akusambaso anaja madzi ati
pamenepo apa makamba za
apa mpopi sinanga yeah. Sitikudziwa kuti kumpopi kuja akuchokera kuti akwapo pakuti apa njigo pamaoneka sonaposo kuti ndiposamalidwa tikamangoona ndi masowa ndetikuoneka kuti tikatunga madzi apa njigo avindikiridwe bwinobwino mmene tatungirira kumpopi kuja tikapitaso nawo ku sukulu tiyenino tikathire sota gadi komaso kuathira kapena chlorine tikakha kuti tili naye kuti tiateteze ana athu kumatenda otsegula mimba chimodzimodzi soti madzi akumtsinje penatu madzi akumtsinje achamichita kukhala okuda mukathira chlorine uja amayeraso kenakonso akupha chani akupha tizirombo avindikireni bwino bwino asakhale madzi osavindikiridwayi
chabwino
ndithu
timwe madzi otetezeka
wina nsalu kapena titi zitenje zafikepo udzienda bwanji Katy Perry
mu programu imene mutili ndi zitenje zimenezi anthu aziwina akakhala kuti achita mphumi komaso mwina ayankha mafunso aja timafunsa mu programu aja zitenje zimenezi aziwina zitatu mu programu ili yonse. Zitenge zimene zinza 2 meters. Kusonyo za kuti 6 meters izi perikedwa. Kwa antuwa hita mpumu wiki ndi wiki.
Kusonyo zote antuwa atatu. Antuwa atatu. Atatu. Kukala 6 meters. Nda mena adziwina.
Ehe, antuwa atatu uka base.
Chabwino?
Kwa baso mwina sizo kazo. Kwa anza tuwa maga maga ana aku primary. Tidiso ndi makopi. Omwe ana amenewa akakauta ankaso komaso achita mphumi azirandira makope amenewa
ana waziyankha bwanje.
Okay, mwina anthu so pamene pankumanda kwakuti kodi anawa amaziyankha bwanje pamene pa maka maka maskulu afikepo 150 ti tinakhazikisa ma feedback boxes kodi ana ajakambira program azika ika ndimanga zawo komaso mmene aziyankha mafuso ajanku makaka makato ni mmene mucha ndiye first direction kuti kamapita ku monitoring. Tisi katolela zimene zijande kuti ana skulu osu alindimu ayo chita mpumi. Ntawi imene chukua yote azikalandila makope ajaka kauta anayankabwino kumaswa chita mpumi.
Ndemu program muzipereka makope angati.
Zizi tengela kuti kodi ndi anayangata amina chita mpumi. Kwa skulu imene yo.
Oho, nanga amene sali maskulu afikepo, mwayumene waponya angati?
Ai, suna aponya. Mwayumene osuna aponya ai. Choi mchomu wakuenela kuchita ndi kukwisa nchito mwemafone na makulu hao kuti mwina hati kupeza na omwa yumineo. Kumaso mwina tingu foto kusabu kuti zitenje sisi kupita kwa makulu koka. Kumaso ana wakuza kuchita mpumi hata kaa kuti ayanka mafusa ajamu londola.
Ndiyepa mabedo venipeni keti, ningu funo nduzo di matumizidwe kwa antuwa wina zizi karabanji.
Amena kutumiza kuchokela kunampa la umwe tima ima kambiru wa mprogramu ya afikepo. Akuenela kuhika hapo address, post address. Yako kumena kukawa kukuti ife tatumizira titeku watu mizira chitenje jimeneji kuzela kuposto address mene kumasu wasa iwale po phone number kifuwa papeze kota antwena angotumiza kuma iwala posto address
ambili ndi chonja angotumiza phone number
kumasu mwina zina amene ndoti sanga wini kumatizi funo koka wamena ikapo posto address kumasu phone number kumasu wakuchokila
mwamfatu pamene voketi kutifoto kuzela amene ditu waku yanga nambali mene yatu amene muzitumiza ma SMS kapena kutima utenga uweyanka mafunsa program yatu. Amene amene aziwinitsa inuyo ine ndilibe mbali mukapanda kuina osandi osadana nane mudane ndiketi ndikungonena tu zocheza koma monga wanenera kuti amphumi chifukwa timadziwa amatipatsa feedback yochuluka sali yensa amene angakhale ndi mphumi koma ochepa okhawo ndi mukamatumiza mafunso ndi mukamatumiza mayankho chonde osayiwala kuikapo address yanu chifukwa ifeyo tizatumizira kumeneko amene mungakhale kuti muli Mublantaya kumene kule maofese zatu a story workshop. Zosa vuta muta kubwela, bwela ni jipaso janu kapena kuti ID. Yoku zindikiritsa ni kuti nuyo na mene mwawina. Ngadali mwana, mubwela ndimbukone ngati kolo. Ifuwa mwana suda ngabweleka kuno. Ndoti mwawina, ai, ifirizo vata ni mporo yanu mwino mwino. Ndiyeno funso nkumati, madzi otete zedwa. Tingadziwe bwanji. Madzi otete zedwa, tingadziwe bwanji. Tiyanke ni polemba SMS pa 0884. 857-001 0884-857-001. Muta kutumiza yankulanu sopa WhatsApp. Nambala yake ndi 0995-517-930. Ndibwele zanso 0995-517-930 osa iwala kuika address yanu monga tanenera keti so watsimikiza muno opanda address kungoika nambala sadzawina dzina lanu so pamenepo ngati uli mwana wa sukulu tichulire sukulu imene uli kaya ndi zoni ife tidzakhala onyadira kutero kwa lero tathera pamenepo ine Jacqueline Zulu na Zulu pamangina panali a class chinere mkonzi ndi zichunga ankosi
afikepo
Mumamvera program ya Afikepo imene akuikonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la program imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP. Imene kuyendetsedwa ndi mtambi olimpikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wazama punzi
kusinta dziko sura ana afikepo. Aha. Ana wafikepo. Aha. Ana wafikepo.